My heart is full of joy and
gratitude. Ang akong kasing-kasing napuno sa kalipay o pasalamat samtang nagpalandong kanining talag sa ang pagpundok sa kababayen at sa tibuok kalibutan. Kini pribilehiyo nga mahimong kabahin ni ining manindot nga nagsiunay, naghiusa sa atong tinguha paglig-on sa atong hugot nga pagtuok ang Hesukristo o pagtukod sa iyang gingharian. Ako nagampo nga unta ako magiyahan sa Espiritu samtang mamulong kaninyo sa sagrado kaayong hilisgutan sa tulumanon sa templo. Ang labing balaang dapit sa kalibutan mao ang mga templo. Sa templo, takos ng mga sakop sa simbahan makadawat sa labing mahinungdanong panalangin nga panganduyon sa usa ka tawo samtang naghimo kita sa sagrado nga mga pakigsad uban sa Dios. Nagtabang usab kita paghatag kagayunan sa atong mga nga madawat sa atong ang kananang katingkin sa nangamatay nga wala makadawat sa gikinahanglang ordinansa sa kaluwasan. Ako mamulong sa halaw nga importansya pagtukod og mga templo, ngano nga ang mga ordinansya gibuhat sa mga templo minungdanon sa atong kaluwasan ug unsaon pag-andam sa pagsulod sa templo. Ako nakasaksi og nadani pag-ayo sa mga sakripisyo nga naanto sa daghang mga miyembro aron makaadto sa templo. Tuguti ako pag-ambit ug usa sa sama nga sugilanon. Nga atong 1976, sa dihang nagpuyo sa Costa Rica, ang presidente sa mission mihangi sa akong bana pagtabang og organisa sa unang excursion gikan sa mission nga to sa templo. Ang Central American Mission naglakip sa Costa Rica, Panama, Nicaragua, ug Honduras. Ang pinakaduol nga templo kaniadto mao ang templo sa Mesa, Arizona. Mibiyahe mi og 5 ka adlaw usa pa maglabang og unom ka mga utlanan. Ang sakripisyo sa pinansyal alang sa kadaghanan sa mikuyog hilabihan. Kinahanglan sila mamaligya sa ilang telebisyon, mga bisikleta, skate, o bisan unsa nga pwede nilang mabaligya. Nanakaimi sa duha ka dili komportable nga mga bus buntag o gabi. Ang ubang mga miyembro kinahanglan mogamit sa tanan nilang kwartas pamasahe sa bus ug nagdala lang og mga crackers o margarina aron kanon sa dalan. Ngano nga ang mga miyembro sa simbahan andam ug malipayon nga nagbuhat sa samang dako nga pag-antos aron makaadto sa templo. Wala pagihapon ko makalimot sa kadako sa pagbubo sa Espiritu nga among nasinati sulod sa tulo ka adlaw namo sa templo sa Mesa. Natandog ko pag-ayo samtang nagtan-aw ko sa mga sakop sa pamilya, nagdakusay sa usag-usa ug naghilak human mabugkos sa kahangturan. 24 ka tuig gikan ato ang templo sa Santo sa San Jose, Costa Rica, gipahinungod. Kalakit niya itong diha atol sa sesyon nga akong gitambungan ang daghan sa mga pamilya kinsa mikuyog sa unang excursion sa templo. Sila matinud-anon o sa takos nagpaabot alang ining sagrado nga hingayon. Silang tanan, makahimo na karon nga magsige ug ato sa templo tungod kay ang templo sa Panama bag-uhay lang napahinungod ug ang templo sa Honduras gipahibalo. Ang Ginoo sa kanunay misugo sa iyang katawahan pagtukod og mga templo, ang Ginoo mimando kang Moises, ug pabuhaton mo sila og usa ka bala ang puloy-anan alang kana ko aron ako makapuyo taliwala kanila. Ang tabernakulo nga ilang gihimo na himong sentro nga dapit sa pagsimba sa Israel sa panahon sa ilang peregrino ngadto sa yutang gisaad. Ang iyang purma og istruktura gipadayag sa Ginoo ngadto kang Moises. Kini nahimong balaang balay sa Ginoo. Dayon, si Haring Solomon mitukod sa templo sa Jerusalem, ginamit ang labing manindot ng mga materialis nga anaa. Sa panahon sa iyang itanong pangalagad, ang Ginoo miila sa templo isip usa ka sagrado nga dapit o mitudlo paghatag o balaang pagtamod alang ini. Ang mga Nephite mitukod usap o mga templo nga to sa Ginoo dito sa Amerika. Nag-alirong sila sa templo dihang si Kristo mipakita kanila human sa iyang pagkabanhaw. Wala madugay human ang simbahan ipahuli ni ining dispensasyon, ang Ginoo mimando sa mga santos pagtukod kaniya og templo. Hanaya ninyo ang inyong kaugalingon, andama ang matagbutang nga kinahanglanon o pagtukod og sa kabalay, gani o sa kabalay sa pag-ampo, balay sa pagpuasa, balay sa hugot ng pagtuo, balay sa pagtulunan, o sa kabalay sa himaya, o sa kabalay sa kahusay, o sa kabalay sa Diyos. Agig tubag, ang mga santos mitukod sa templo sa Kirtland, inubanan ang dakong sakripisyo. Niining balang templo, mahinungdanong mga yawi sa priesthood, gipahiuli, ug ang manluluwas mismo, nipakita. Sa pagkakaron, adunay 128 ka mga templo ang magamit sa tibuok kalibutan, ug daghan pa ang gipangtukod. Kita gimanduan sa pagtukod ng mga templo aron ang balaang mga ordinansa mapatigayon alang sa mga buhi ug sa mga patay. Kini nga mga ordinansa naglakip sa mga ordinansa sa initiatory, mga endowment, mga pagkasal, mga pagbugkos, mga bunyag alang sa mga patay o mga ordinasyon. Ang ordinansa sa initiatory naghatag ka nato og linain nga diha-diha o umaabot ng mga panalangin. Ang endowment naglangkob sa sagrado ng mga pakigsaad, naglakip kini sa pagdawat o instruction, gahom gikan sa langit o sa saad sa mga panalangin depende sa atong pagkamasulundon sa mga pakigsaad ni atong gihimo. Si Presidente Brigham Young mitinaw sa endowment sa musunod nga paagi. Ang inyong endowment mao ang pagdawat sa tanan ni atong mga ordinansa diha sa balay sa Ginoo diin hinungdanon alang kaninyo human kamo mubiya niini nga kinabuhi aron makapahimo kaninyo paglakaw balik ngadto sa presensya sa Amahan ug sa pag-angkon ug walay katapusang himaya. Ang mga ordinansa sa siling sama sa kaminyon sa templo nagbugo sa mga pamilya sa kahangturan. Ang mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa nakakonekta nga mga ordinansa nga atong nadawat sa templo, mahimo nato nga mga kalig-unan alang sa pagsulod ngadto sa presensya sa Dios. Hini nga mga pakigsaad, mubayaw ka nato napasa limitasyon sa atong kaugalingong gahom o pananaw. Naghimo kita og mga pakigsaad aron pagpakita sa atong debosyon sa pagtukod sa gingharian. Mahimo kita nga mga katawahan sa pakigsaad sa atong pagpaubos sa pakigsaad uban sa Dios. Ang tanang gisaad ni panalangin maato pinaagi sa atong pagkamasulundon ni ining mga pakigsaad. Ang templo usa ka balay sa pagtulunan. Daghang mga instruksyon nga gihatag diha sa templo, simbolo o makatunan pinaagi sa espiritu. Nagpasabot kini nga kita gitudluan gikan sa kahitasan. Ang mga pakigsaad o ordinansa sa templo gamhanan nga mga simbolo ni Kristo o sa iyang pag-ula. Kitang tanan makadawat sa nagsamang instruksyon apan ang atong pagsabot sa kahulugan sa mga ordinansa o sa mga pakigsaad, madugangan sa akong pagpabalik-balik o adto sa templo, inubanan sa kinaiya sa pagtulunan o sa pagpalandong sa mga turong mga kamatuuran nga gitudlo. Ang tulumanan sa templo naghatag og mga kahigayunan pag-alagad sa mga patay, pinaagi sa pagbuhat o haliling ng mga ordinansa alang kanila. Ang family history research, mahimong-himuon ni bisan kinsa gawa sa templo. Apan, ang sagrado ng mga ordinansa nga kinanglan sa atong mga patay na nga mga katinggulangan alang sa ilang kahimayaan, mapahigayon lamang diha sa templo. Ang templo, balay sa Ginoo. Siya nagdumala sa mga kahimtang diin kini ni mahimong magamit sa mga ordinansa nga mahimong mapahigayon ug sa mga sumbanan nga mupasarang ka nato pagsulod ug pagsalmot sa tulumanon sa templo. Ang Ginoo misulti kang Moises, hubo ang inyong mga sandalyas gikan sa imong mga tiil kay ang dapit nga inyong gitindugan yuta nga balaan. Sa mga salmo atong mabasa, kinsa ang musaka nga to sa bungtod sa Ginoo? O kinsa ba ang mutindog sa iyang dapit nga balaan? Siya nga malinis og mga kamot og may putli nga kasing-kasing, siya nga wala magbayaw sa iyang kalangat to sa kabakakan og wala makapanumpa sa malimbungon. Ang iyang balaing balaan og walay mahugaw nga butang nga makahimo sa pagsulod ini. Ang Ginoo mitudlo sa bishop og state president nga mahimong responsable pag-ila sa katakos sa mga tao nga mudawat sa recommends sa pagsulod sa iyang balaan nga balay. Kinahanglan nga kita hingpit nga matinuo uron sa atong bishop o stake president kung sila mag-interview ka nato sa dili patahatagan sa recommends sa templo. Ang gasa nga atong dadon sa altar mao ang putli nga kasing-kasing o masulubon nga espiritu. Ang personal nga katakos mahinungdanon nga kinahanglanon aron matagamtam ang mga panalangin sa templo. Makapananghandam kita pinaagi sa pagsunod sa mga sugo o papanginuha pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Alang ni atong kinsa wala pa makabaton sa kahigayunan pag-ato sa templo pagsugod og andam karon aron kun ang kahigayunan mabot andam ka na og takos. Kung kita mato sa templo atong gilamdagan ang atong mga hunahuna o kasing-kasing gikan sa mga panghunahuna o mga pagbati nga dili uyon sa sagrado mga kasinatian sa templo. Kita usab magsul-od sa modest, tukma, o talahurong paagi ang atong sinuloban o tarong pangsinina alang niining sagadong okasyon mga sinyalis atong pasidungog o pagtahod alang sa Ginoo sa iyang balaan nga balay. Kung anaana sa sulod sa templo, mag-ilis kita og puti ang sapot nga nagsimbolo sa kalimpyo o kaputli. Kita dayon andam na sa pagsalmot sa malinawon nga pasidungog sa tulumanon sa templo.
The eternal blessing
kining nga nangturo nga panalangin ana lamang sa alang sa tanan kinsa takos pagdawat niini. Unsay magbuhat sa kababayenan sa simbahan aron maangkon ang mga panalangin sa templo? Pinaagi sa iyang mga propeta, ang Ginoo nagdapit ni atong kinsa wala pa makadawat sa mga panalangin sa templo, pagbuhat sa unsay angay buhaton aron mahimong takos pagdawat niini. Siya nagdapit ni atong kinsa nakadawat na sa mga panalangin pagbalik kutob sa mahimo aron makatagamtang pag-usab sa kasinatian ug sa pagdugang sa ilang panlantaw panabot sa iyang mga turong na plano. Magpakatakos kita nga magbaton og bag-ong rekomend sa templo. Manganto ta sa templo aron mabugkos sa atong mga pamilya sa kangturan. Mubalik ta sa templo, mas kanunay kutob sa maabot sa atong mahimo. Atong hatagan ang atong nangamatay ng mga kabanay o kahigayunan ng mga makadawat sa mga ordinansa alang sa kahimayaan. Atong tagamtamon ang espirituhanong kaligon o ang magpadayag ng atong madawat sa atong pag-ato sa templo sa kanunay. Magmatinudanon kita o maghimo o maghupot sa mga pakigsaad sa templo aron madawat ang kahimpitan sa mga panalangin sa pag-ula. Ako nagmatuod kaninyo nga ang templo sagrado. Balaan nga mga madapit. Kini mga tinubdan sa espirituhanon nga gahom o kusog. Kini mga dapit sa pagpadayag. Kini mga balay sa Ginoo. Sa sagrado nga ngalan sa atong manluluwas o manunubos, si Jesu Kristo. Amen.